บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักปฏิบัติกรรมฐานตามนัยยะแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับยังมีพระประสงค์ที่จะถ่ายถอนความคิดเห็นซึ่งท่านเรียกว่าวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสามัญชนทั้งหลายวิปลาสนั้นได้แก่ความคิดเห็นที่วิปลาสความกำหนดหมายที่วิปลาสและความรู้ที่วิปลาสคือไม่ตรงตามเป็นจริงจำแนกออกไปเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกได้แก่การเห็นซึ่งสิ่งซึ่งตามปกติไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามเรียกว่าสุภาวิปลาสเมื่อเกิดความคิดเห็นขึ้นมาในลักษณะนี้จิตใจของบุคคลก็เกิดไปกำหนดหมายโลกแห่งสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบตาเป็นต้นว่ารูปเป็นของสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเมื่อใจเกิดไปกำหนดหมายเช่นนี้เข้าความใคร่ความปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็บังเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายโลภะให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในที่สุดการแสวงหาของบุคคลเพื่อสนองตอบความต้องการของตนก็จะสับสนไปในลักษณะต่างๆหากว่าคุมไว้ภายในใจไม่ได้แสดงออกมาทางกายหรือทางวาจาก็เป็นการแสวงหาในทางที่ทุจริตหรือมิจฉาอาชีวะได้แก่การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแม้ว่าความรู้สึกนั้นจะมีอยู่เพียงภายในจิตใจแต่จะก่อให้เกิดความเร่าร้อนความกระซับสายแห่งจิตใจไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้โดยนัยยะหนึ่งว่าบุคคลซึ่งมีปกติเห็นว่าสวยงามในสิ่งทั้งหลายจะออกผลมาในรูปของการไม่สำรวมระวังอินทรีย์คือไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูไม่สำรวมจมูกไม่สำรวมลิ้นไม่สำรวมกายจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะสายไปตามสิ่งที่จิตใคร่จิตต้องการและทุกครั้งที่ไปมองเห็นและเกิดกำหนดสิ่งเหล่านั้นว่าสวยงามเป็นต้นความเข้มข้นของกิเลสก็จะสูงขึ้นโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วและเมื่อขาดการสำรวมระวังก็จะขาดการรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือมุ่งที่จะสนองตอบความอยากที่บังเกิดขึ้นในเรื่องอาหารนั้นๆก็ต้องเดือดร้อนไปในเรื่องของการบริโภคความเพียรพยายามในการที่จะยกระดับจิตของตนให้เหนืออำนาจของอารมณ์เหล่านั้นก็จะอ่อนลงไปศรัทธาต่อคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จะไม่ตั้งมั่นภายในจิตใจก็กลายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นๆดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงความจริงในเรื่องของกายเป็นต้นให้บุคคลพิจารณาเห็นถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นด้วยอสุภสัญญาคือมีการกำหนดหมายเช่นเดียวกัน แต่ให้กำหนดหมายที่ตรงต่อความเป็นจริงยิ่งขึ้นคือสิ่งเป็นสิ่งอะไรเป็นอย่างไรก็ให้กำหนดหมายสิ่งนั้นโดยฐานะอย่างนั้นเช่นกำหนดหมายเห็นว่ารูปเป็นของไม่สวยไม่งามเพราะประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มาผสมมาประชุมกันอยู่ไม่ว่าจะโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดหรือโดยที่อยู่ก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสกปรกน่าเกลียดด้วยกันทั้งนั้นต้องหมั่นชำระล้างสิ่งสกปรกเหล่านั้นให้ออกไปจึงสามารถดำรงอยู่ได้และบางครั้งบางคราวก็ต้องอบด้วยกลิ่นหอมต่างๆเพื่อขจัดกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลผู้ใช้ปัญญาเพียงพินิจพิจารณาเพียงเล็กน้อยก็จะเกิดความเข้าใจได้ในทางตรงกันข้ามนี้เองเมื่อบุคคลมองเห็นเช่นนั้นใจก็ไม่สายไปแสวงหาดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปถูกต้องสัมผัสเป็นต้นข้อนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรที่ใจไม่ยินดีเพลิดเพลินใจก็ไม่ปรารถนาที่จะไปดูไปฟังสิ่งเหล่านั้นการสำรวมระวังอินทรีย์ซึ่งเป็นหัวต่อในการปฏิบัติธรรมะที่สำคัญก็จะบังเกิดขึ้นในการบริโภคพัตตาหารที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มก็ตามบุคคลก็จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสูงยิ่งขึ้นเช่นในการบริโภคอาหารก็พิจารณาว่าการบริโภคอาหารนี้ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกเพื่อความสำราญหรือเพื่อความอร่อยเพื่อแสดงสถานะของตนแต่ประการใดแต่การบริโภคอาหารนี้เพื่อกระจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังเจริญเติบโตสามารถประกอบกิจการงานได้เท่านั้นเมื่อเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสายแสวงหาเพื่อสนองตอบความต้องการของตนหรือความอร่อยทางลิ้นมากจนเกินไปในชั้นทั่วไปก็จะแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องซึ่งเป็นปัญหาที่ถาวรของมนุษยชาติได้ในชั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะมองเห็นว่ากายนี้เป็นที่รวมของอาหารนานาชนิดซึ่งประกอบขึ้นจากเนื้อสัตว์นานาชนิดและผักนานาชนิดร่างกายจึงเปรียบเหมือนกับท้องของมนุษย์จึงเปรียบเหมือนกับป่าช้าใหญ่ที่เป็นที่ทิ้งซากศพของสัตว์ต่างๆความเพลิดเพลินยินดีในกายก็จะอ่อนลงทั้งกายตนและกายบุคคลอื่นศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในธรรมะของพระพุทธองค์ก็จะบังเกิดสูงขึ้นภายในจิตใจทำให้ความผ่องใสปราศจากขุ่นมัวบังเกิดขึ้นมองเห็นเหตุมองเห็นผลในการดำรงชีวิตพยายามเลือกหาสาระที่แท้จริงของชีวิตให้ได้ความเพียรพยายามของบุคคลนั้นก็จะดำเนินไปในหลักที่เรียกว่าสัมมาวายามะคือความพยายามชอบจิตของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ประเภทแรกนั้นทรงอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นริมภูเขาขาดเมื่อถูกลมพัดกระโชกมาโอกาสที่จะหักโค่นลงก็มีได้ง่ายจิตใจของบุคคลที่ไปกำหนดหมายด้วยสุภาพสัญญาคือว่าสวยงามเป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่การที่บุคคลไปกำหนดหมายถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงจิตเขาก็จะมีความเข้มแข็งซึ่งทรงอุปมาว่าเหมือนกับภูเขาศิลามีแท่งทึบไม่หวั่นไหวต่อลมซึ่งพัดจากมาทั้งทิศจากทิศทั้งสี่ฉะนั้น นี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะถ่ายถอนวิปลาสข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนั้นคือการที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายไปมีความเห็นไปมีความคิดว่าสิ่งซึ่งโดยปกติแล้วเป็นของไม่เที่ยงแต่ไปกำหนดหมายว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนความเห็นที่ท่านกล่าวนั้นหมายถึงว่าจะต้องเป็นความเห็นด้วยปัญญาแต่ความเห็นในลักษณะที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลน้อยไปก็ไปกำหนดหมายในลักษณะดังกล่าวทั้งๆที่ตัวอย่างสิ่งบุคคลและอารมณ์ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่นั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากอาศัยการเกิดสืบเนื่องกันมาที่เรียกว่าสันตติดังที่กล่าวแล้วปิดบังเอาไว้บุคคลจึงไม่อาจมองให้ประจักษ์ชัดถึงความจริงแห่งสรรพสิ่งความสำคัญมั่นหมายในลักษณะต่างๆดังกล่าวแล้วจึงบังเกิดขึ้นในข้อนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงสัจจะความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วจะต้องเสื่อมสลายไปในขณะที่ดำรงอยู่ก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและช่วงของการดำรงอยู่ก็เป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นขณะอาจจะนานอาจจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของความดำรงอยู่แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ว่าความรู้ความเห็นในชั้นปริยัตินั้นคือชั้นของการเรียนรู้ชั้นของการอ่านก็มีได้แต่จุดที่ต้องการจะถ่ายถอนนั้นต้องการถ่ายถอนความยึดติดด้วยอำนาจของทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดเช่นว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่บังเกิดขึ้นแล้วสามารถที่จะน้อมมาพิจิตรพิจารณาเข้าหาตัวเองแล้วก็โยงเข้าไปหาบุคคลอื่นจนมองเห็นว่าเป็นอย่างเดียวกันคือเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้แต่ว่าโดยหลักทั่วไปมีข้อที่ควรสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าทั้งที่ท่องได้จำได้และสามารถที่จะอธิบายได้แต่เมื่อประสบด้วยตัวเองก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยเฉพาะคือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาใจของบุคคลก็ยังคงปฏิเสธอยู่ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ถือว่ายังเป็นทิฏฐิวิปลาสคือความคิดเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความจริงอยู่เนื่องจากไม่ได้รับผลแห่งความเห็นเหล่านั้นประการที่3นั้นได้แก่การเห็นสิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขความคิดเห็นในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะว่าใจของบุคคลเข้าไปยึดถือในลักษณะโดยที่กล่าวแล้วด้วยแต่ในขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั่นเองก็ทำให้บุคคลเห็นว่าชีวิตนี้มีความสุขสิ่งที่ปิดบังเอาไว้ท่านใช้คำว่าอิริยาบถคือความเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั่งนานปวดเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็เปลี่ยนอิริยาบถหรืออาจจะเดินอาจจะยืนไปต้นอาการเหล่านั้นก็บรรเทาเบาบางลงไปแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์ ป็นทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์เพราะว่าแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุจากปัจจัยทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แม้จะทนอยู่ได้ก็ทนได้ยากอย่างทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่ท่านแสดงว่าเป็นทุกข์เพราะทนได้ยากแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทนก็ทนกันไปและมีอาการเบียดเบียนให้เกิดความเร่าร้อนด้วยประการต่างๆลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่ามีอยู่ในสัตว์และสังขารทั้งหลายคือสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ในสภาพเดิมของตนไม่ได้เช่นจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตจากเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นต้นเป็นภาพเป็นเหตุการณ์เป็นบุคคลที่สามารถดูกันได้และในขณะเดียวกันก็มีอาการเบียดเบียนแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนแก่บุคคลด้วยประการต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขเช่นว่าการได้วัตถุสิ่งของที่ใจบุคคลปรารถนาแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาหากจะมองกันเผินๆอาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเกิดแต่ถ้ามองให้ซึ้งลงไปเป็นการตรวจสอบสภาพจิตในขณะนั้นๆจะพบว่าความชื่นชมยินดีนั้นมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นต่อแต่นั้นจะออกมาในรูปของความวิตกกังวลความห่วงใยการอารักขาการป้องกันเพราะว่ากลัวสิ่งที่ตนรักใคร่ตนปรารถนานั้นจะอันตรธานไปหรือสูญหายไปด้วยภัยอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงของความวิตกกังวลจึงมีมากและแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นว่าการรับประทานอาหารที่ถูกปากแล้วก็ให้ความสุขแต่เมื่อเปรียบเทียบกันก็จะพบว่าก่อนที่จะมาเป็นอาหารได้รับประทานเข้าไปหรือว่าหลังจากรับประทานเข้าไปแล้วเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ในการประกอบกระทำและทุกข์ในการที่จะให้อาหารย่อยไปถ้ามากไปก็อึดอัดเดือดร้อนเป็นต้นในเรื่องเหล่านี้ทรงรับรองเหมือนกันว่าเป็นสุขแต่ว่าเป็นสุขน้อยมีทุกข์มากอย่างที่รับสั่งว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากคือความสุขนั้นมีอยู่แต่เมื่อเทียบกันกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะปรารถนาสิ่งเหล่านั้นหรือเพราะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นแล้วห่างไกลกันเหลือเกินข้อที่ไม่ควรลืมอีกประการหนึ่งก็คือว่าความหมายของคำว่าทุกข์ที่ทรงแสดงไปนั้นไม่ได้หมายเพียงว่าจะต้องเบียดเบียนเร่าร้อนเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยและรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้สิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นความทุกข์ทั้งหมดแม้แต่ความสุขเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและรักษาสภาพเดิมอยู่ไม่ได้มีการเบียดเบียนความสุขให้น้อยลงหรือเพิ่มขึ้นตัวความสุขในชั้นของโลกิยะจึงถือว่าเป็นความทุกข์ในแง่ของความจริงที่แท้จริงท่านจึงแสดงว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแต่เนื่องจากอิริยาบถมาปิดบังเอาไว้ความเห็นที่วิปลาสในเรื่องนี้ก็บังเกิดขึ้นคือแทนที่จะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ใจก็ไปกำหนดหมายไปมีความเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นสุขความมัวเมาความประมาทก็บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแยกสิ่งที่บุคคลยึดถือออกไปเป็นสี่กลุ่มคือเป็นรูปของกายเวทนาจิตธรรมให้บุคคลทำใจให้สงบ แล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้ความเห็นที่ถูกตรงว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ได้สวยงามอะไรในข้อต่อไปนั้นคือเห็นว่าสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขากลายเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความยึดถือในลักษณะที่เป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นของเราของเขาเพื่อบังเกิดขึ้นความสำคัญมั่นหมายการแข่งแย่งการหักล้างการทำลายซึ่งการและการก็บังเกิดขึ้นตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตใจก็จะเพิ่มสูงขึ้นมานะความถือตัวในลักษณะต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นทิฏฐิความคิดเห็นที่วิปริตแปรปรวนไม่ตรงต่อความจริงก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทำให้บุคคลหลงทางแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงชี้ความจริงว่าธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นการรวมสิ่งสองสิ่งไว้ด้วยกันคือสิ่งที่เป็นสังขารหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและกับสิ่งที่เป็นวิสังขารคือไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเครื่องปรุงแต่งได้แก่พระนิพพานรวมแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนั้นถ้าหากไม่ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ตามนัยยะที่ทรงอธิบายก็จะอาจจะเกิดความสับสนขึ้นมาได้แล้วปฏิบัติผิดได้อย่างเรื่องราวที่ทราบกันโดยแพร่หลายเช่นที่ท่านบรรยายไว้ในเรื่องกามนิตวาสิทธิคำสอนของวาจสุขที่สอนโจรองคลีมานั้นก็สอนในแนวอนัตตาแต่ไม่ได้รับสมมติสัจจะการหลงประเด็นในการดำเนินชีวิตก็เกิดขึ้นคือฆ่าคนไปได้อย่างสบายๆเพราะในคำสอนเหล่านั้นถือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแต่วัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุดาบก็เป็นวัตถุคนก็เป็นวัตถุคนถูกฆ่าก็เป็นวัตถุเลยไม่มีบาปไม่มีผู้ทำบาปและไม่มีการกระทำบาปนี่เป็นคำสอนที่ผิดเป็นการเข้าใจความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายผิดอนัตตานั้นทรงให้ความหมายไว้เมื่อกล่าวโดยสรุปจากที่ต่างๆได้แก่การที่สิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเช่นว่าร่างกายซึ่งบุคคลไปกำหนดหมายว่าเป็นของเรานั้นเมื่อลองตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เป็นของเรานั้นคือเราจะใช้เราจะเปลี่ยนแปลงเราจะซื้อหาเราจะทิ้งก็เป็นไปได้ตามที่ใจเราปรารถนาแต่ว่าร่างกายเป็นเช่นนั้นไหมเราเลยร่างกายไม่ได้เป็นเช่นนั้นยามเจ็บไข้เราต้องการไม่ให้เจ็บมีเหตุปัจจัยให้เจ็บแกก็เจ็บแกผมจะงอกฟันจะหักร่างกายจะทุพพลภาพไปซึ่งใครก็ไม่ต้องการทั้งนั้นแต่เราบังคับไม่ได้ขอร้องก็ไม่ได้อ้อนวอนก็ไม่ได้จะทำยังไงก็ไม่ได้นี่แสดงเห็นว่าเราบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้อาจทำได้เพียงชะลอไว้เท่านั้นเองแต่ว่ามีบางสิ่งที่เราบังคับไม่ได้เลยเช่นว่าเกิดแล้วจะบังคับไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายในช่วงนั้นจะบังคับไม่ให้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นต้นบังคับไม่ได้ทั้งหมดแล้วข้อต่อไปก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรก็ตามที่บุคคลไปยึดถือเอาไว้ในชั้นทั่วไปที่ทรงแสดงไว้ว่าทรัพย์ก็ไม่มีบุตรก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วตัวของตนก็ยังไม่มีทรัพย์ญาติมิตรบุตรเป็นต้นจะมีมาแต่ที่ไหน คนเราก็เกิดมาด้วยกรรมของตนเองอยู่ด้วยกรรมของตนเองไปด้วยกรรมของตนเองก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมานี้ในแง่ที่เป็นสัจธรรมส่วนในชั้นของสังคมชั้นของจริยธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อต้องเกี่ยวข้องกันในฐานะนั้นๆก็ต้องปฏิบัติตามสมควรแก่หน้าที่ของตนที่ทรงใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแม้ตัวของเราก็ไม่เป็นเจ้าของต้องทอดทิ้งร่างกายซึ่งพยายามประคบประงมพยายามบำรุงรักษามาเป็นเวลานานเอาไว้อย่างที่ทรงสอนให้บุคคลพินิจพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปการที่ทำใจให้สงบระงับจากความยึดถือในสังขารเหล่านั้นจะได้เป็นความสุขและในข้อต่อไปก็ว่าเป็นของที่ว่างเปล่าจากตัวจากตนจากเราจากเขาเมื่อย่อยออกไปแล้วก็สักแต่ว่าดินสักแต่ว่าน้ำสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟย่อยออกไปก็ออกมาเป็นอนูเป็นปรมาณูเป็นต้นแต่ว่าการคุมกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มของขันธ์ธาตุอายตนะนั่นเองทำให้ความหลงผิดเหล่านี้บังเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อถ่ายถอนวิปลาสทั้ง4ประการนี้ออกไปจากจิตใจเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงของผู้ประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป